Вие сте со SPS на Македонски.
Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи информира дека спорниот елемент во францускиот предлог не е ставен во документот како финално решение. Ставен е во заграда, вели тој, што значи дека тоа не е конечен предлог на Париз. Не можам да кажам дека документот не го прифативме. Ние не го прифативме тој дел кој што е спорен за нас. Не можевме да се договориме со Бугарија.
Европскиот пат треба да биде за европеизација, треба да биде за исполнување на критериуми, а не треба да биде за решавање на билатерални прашања помеѓу државите.
Кога е потпишан договорот за добрососед по 2017-та, Османи истакна дека предвидено е комисијата меѓу двете влади да направи пресек што е направено и што ќе се направи. Цитирам, тие записници се викаат протоколи. Еден протокол подпишал мојот претходник, вториот не е усогласен, вели Османи. Ги знам аргументите, штом договорот е внатре во рамката, а ги опфаќа сите одредби во него, што е спорно се споменува. Ја разбирам логиката дека нема правни последици од тоа дали ќе се спомене или не, бидејќи Бугарија, ако сака да спречи, ќе најде милион аргументи и да се во рамката или не, за да ги искористи, рече Османи во емисијата 10 минути на ТВ21. Министерството за надворешни работи преку сообщение најостро ги осуди паролите Македонија и Бугарија, кои може да се видат во ратите на дел од пратениците, но и устно пренесени од говорнитата за време на седницата на Бугарското народно собрание во дебатата за резолуцијата со условите под кои Бугарија ќе го подигне ветото за евроинтеграциите на Македонија. Таквите пораки се спротивни на европските демократски вредности, но и спротивни на договорот за пријателство, добрососедство и соработка и не придонесуваат во негувањето на принципите и духот на договорот, наведува МНР. Во сообщението се посочува дека Македонија очекува официјалните представници на Бугарија да го осудат експлицитниот говор на омраза и територијалните претензии кон земјава како крајно непримерен акт кон соседна пријателска држава. За време на седницата од преносот на бугарските телевизии може да се видат пратеници кои држаа листови на кои пишуваше Македонија и Бугарија, а и пратеници од националистичките партии изразија територијални претензии и негирање на македонскиот јазик и постоењето на нашата држава. Тајно водење на преговори, собранието целосно исклучено од процесот исто како и професионалните дипломати во МНР, се дел од причините за поразот на дипломатско поле во преговорите со Бугарија и со ЕУ. И за тоа триото Ковачевски, Османи и Маричич мора да понесат одговорност. Ова се заклучоците од трибината која организираше опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Македонија никогаш не смее да го подпише протоколот со Бугарија, бидејќи со него се вметнуваат сите бугарски барања во преговарачката рамка. Поранешниот македонски амбасадор во Бугарија Маријан Джурчев на трибината на ВМРО-ДПМНЕ рече дека Македонија подпишала исклучително штетен договор за добрососедство со Бугарија. Вели дека ината влада на ВМРО-ДПМНЕ мора да продолжи да преговара со источниот сосед, но со барање за измени во овој договор.
Нашата влада во преговорите, барем од моето искуство, се подпираше исклучиво на еден тесен круг на луѓе, затворена дебата помеѓу нив, без да се консултират сите чинители во македонското општество. Пред се науката, тука е нашата Академија на науки и уметности, тука е УКИМ, граѓанското општество. Сето тоа што представува сила на македонската држава и преку нивните сознанија, преку нивните идеи и предлози, можевме да ги пресретнеме бугарските барања.
За македонскиот јазик не смееше да стане збор, камо ли да се разговара и протоколот не смее да се подпише, децидене поранешниот македонски амбасадор во Софија, Маријан Ѓорчев.
Ке мора да предложи анекс на тој договор, во кој што точките, заедничка историја, проблематизирањето на фундаменталните човекови права и граѓански слободи и проблемот на јазикот, ке мора да бидат излачени од тој договор, да продолжиме да разговараме на начин кој што ќе представува на европска вредностна рамка, да ги усогласуваме нашите стандарди и принципи. Инаку не би можеле да ги представиме нашите ставови пред Европската унија, доколку ние одстапиме од тој договор и кажеме дека тој договор апсолутно не ги одразува интересите на нашите два народи, нашите две држави, туку сосема спротивно, сакаме да преговараме со Република Бугарија и понатаму, ке продолжиме да преговараме, но со достоинство, со взаемна доверба и взаемна почитање кон друг.
За претседникот Антонио Милошовски, клучно е што во процесот не се вклучени долгогодишните дипломати од МНР и дека се се сведува на триото Ковачевски, Османи и Маричич, а односите меѓу Македонија и Бугарија ги оцени како лоши и тензични. Тој побара премиерот да ги објави записниците о средбите со бугарскиот и францускиот председател.
Приказната и легитимитетот за главниот проект на СДСМ и на ДУИ, дека со нив датумот е веќе добиен и преговорите се отпочнати, пропаѓа во вода. Тоа значи дека пропаѓа во вода и легитимитетот кој што тие тврдат дека го имаат. Такви манипулации продолжуваат за жал и денес и сметам дека треба да се стави крај на тие манипулации, а крајот на тие манипулации најморално би било ако дојде со оставката на Ковачевски, Маричич и Бојар Османи.
Дарко Каевски, подпарол на СДСМ, го повтори веќе познатиот став на власта дека опозицијската ВМРО-ДПМН шири лаги, одработува за туги интереси и со тоа причинува штета на државните позиции и националните интереси.
Во решавањето на прашањето со Бугарија, владата, институциите не одстапуваат од црвените линии кои се дефинирани со резолуцијата, усвоена во собранието од страна на претениците од сите политички партии. За македонскиот јазик, за македонскиот идентитет, за македонската историја и посебност нема и нема да има никакви преговори. Од друга страна, целата домашна и меѓународна јавност сведочи на деструктивното постапување на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски. Во период кога се решава евроинтеграцијскиот процес на државата, Мицковски и ВМРО-ДПМН ги засилија лажните вести и деструктивните постапки.
Бугарското МНР соопшти дека Бугарија е подготвена да го подпише протоколот поред член 12 од договорот за добрососедство со Македонија и со тоа да ја одобри првата меѓувладина конференција за Македонија со ЕУ, веднаш што македонските власти ќе го подпишат билатералниот протокол. Бугарскиот премиер Кирил Петков рече дека Скопје веќе има избор за собствената иднина. Во интервју за Бугарското национално радио, Петков рече дека направиле нешто неверојатно.
Ами јас мислам што таму направивме нешто неверојатно. За прв.
Јас мислам дека таму направивме нешто неверојатно. За прв пат Брисел ја поддржа бугарската позиција во телот. Само северно-македонските партии, како што рече тој, кои се националистички излегува на голем протест против ова. Таа јасна понуда, која беше направена реално од целата ЕУ кон нив, тие веќе имаат избор за сопствена држава и за сопствена иднина. Ние не можеме веќе да ја сносиме одговорноста за сите. Ние зашто требаше да ја носиме одговорноста е да бидат заштитени бугарските интереси во таа позиција. Јас мислам дека тоа е во целост така, изјави Кирил Петков. Тој повторно повтори дека за спроведувањето ќе стои Брисел, а дека Македонија треба да биде дел од Европската Унија. Бугарските националистички партии смета дека пратениците кои гласаат за францускиот предлог направиле предавство, бидејќи директно го признале постојањето на македонскиот јазик, а не обезбедиле никакви гаранции дека ќе се препрочитува историјата, учебниците, дека ќе се санкционира јазикот на омраза. Дури председателот Румен Радев смета дека Бугарија во однос на гаранциите за овие прашања и оставила бланко чек на Македонија. Пратеникот на преродба Ангел Георгиев објаснува неколку точки од документот со кои, како што тврди, Бугарија прави огромни отстапки на сметка на своите национални интереси. Поред негово францускиот предлог, директно се признава постојањето на македонскиот јазик. Исто така нема цврсти гаранции дека македонската страна ќе го спроведува договорот за добрососедство од 2017-та. Тој смета дека се дава можност македонската страна да тврди дека го почитува, бидејќи барањето за негово исполнување е формално, без обврски механизми, тоа да се следи при отворањето на секое од преговорачките поглавја. За Георгиев, предаство и тоа што не е предвидена обврска Македонија да изготви акцијски план за заштита на заедниците малцинствата како основа за отворање на поглавјето 23 темелни принципи. Тој неговата партија го оценува како неуспех и впишувањето на бугарите во македонскиот устав, бидејќи за нив немало да има специјална формулација, туку во преамбулата ќе бидат внесени на их начин како и останатите малцинства. За поранешниот министер за одбрана и вице-премиер Красимир Каракачанов и неговата партија ВМРО, одлуката на Бугарското народно собрание представува капитулација на бугарската државност и национално понижување на бугарскиот народ, смета Каракачанов. Каракачанов вели дека е време за национална револуција, бидејќи според него битката не е завршена. со заложби на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил Методиј од Скопје. Од следната академска година, од октомври, македонскиот јазик ќе може да го изучуваат сите студенти на Истанбулскиот универзитет, кои што се заинтересирани за македонистиката, информираат од меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Досега македонскиот јазик може да го изучуваат само студенти на факултетот за литература, а од есен, преку нови предмети во 4 семестри, македонистика ќе може да изучуваат студентите од сите факултети. Инаку годинава, во текот на летниот семестар, повеќе од 50 студенти на факултетот за литература на Истанбулскиот универзитет следеа предмети од областта на македонистиката. Заменик амбасадорот на Австралија во амбасадата во Белград, што ја покрива Македонија, Филип Андерсон, заедно со почесниот конзул на Австралија во Македонија, Зоран Костовски, оспарија протоколарна средба со градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. На средбата се разговарало за интензивирање на соработката, особено со одбратимениот град Волонгонг и со Квинбиен, со кого Охрид има подпишано протокол за соработка. Заменик амбасадорот изразил задоволство да учествува во процесот на интензивирање на комуникацијата и соработката. Како идеја произлезе од порањето на Канцеларија за комуникација и соработка со Австралија, која би се отворила во Охрид. Градоначалникот и заменик амбасадорот се обврза активно да учествуваат во стимулирањето на невладините организации од Охрид, што помасовно да испраќаат проекти за финансирање на повикот, што во следниот период ќе го објави амбасадата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.